Nē, to tikai viss sākās ar to sākās pilsētas pļauju veidošanas tauku maratons. Un pamazām tur pa visu Rīgu notiksies šīs pilsētas pļauju veidošanas taukas katrā apkaimē tur piekdienā, citreiz sestdienā, citreiz svētdienā. Tad tiks veikts šīs pilsētas pļavas izveidot. Mērķis pilsētas pļavām ir tāds, ka mēs mēģināsim šajās vietās veidot bio daudzveidības saliņas, tātad saliņas, kurās var redzēt ziedošus augus, kurās cerams arī mēs varēsim redzēt arī citus iemītniekus, kuri baudīs šos ziedošos augus, tauriņas, bites, kamenes. Tātad tās ir vietas, kuru apsaimniekošanas mērķis ir bio daudzveidības saglabāšana. Un plus vēl arī tas, ka, nu, cerams, ka arī tā būs arī tāda dekoratīva vērtība